На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку всім слухачам Променя. Це програма «На свіжу голову». Спільний проект Радіо Промінь та Громадського радіо. Для вас працюють Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук. Найближчі дві години будемо спілкуватися про чотири важливих та гарячих теми. Ну, а які саме, розкаже моя колега.
Але перед тим хочу нагадати, що, звісно ж, це спільний проект Громадського та і Радіо Промінь. Нам сьогодні допомагає в роботі режисер Вікторія Дерюга. Ну і, звісно ж, для того, аби за нами стежити не тільки слухаючи, а ще й бачачи нас, хочу нагадати, що за адресою www.promin.fm працює веб-камера. Ну і так само буквально за кілька годин після ефіру з'явиться, так би мовити, текстова вся інформація нашого ефіру. Можна ознайомитися для того, хто, можливо, не встиг на якусь із тем. Ну і, звісно, що ми так само є присутні у соціальних мережах. Це Facebook, група Радіо Промінь і група Громадського радіо. Тому долучайтеся. Номер студійний відразу назву 239-60-19. Для них я нагадую код 044. Ну ми, звісно ж, вам оголошимо зараз всі наші теми.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, зараз буквально будемо говорити про те, що міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що піде з посади, бо виконав основні завдання. Які успіхи цього відомства бачите ви? Про це будемо говорити буквально за кілька хвилин.
О 10:30 говоритимемо про те, що за даними обласних представників комітетів виборців, у виборах взяли участь переважно люди похилого віку. У Києві змогли проголосувати, що, до речі, окремо цікаво, лише два переселенці з 1.5 мільйона тих, які перебувають. І водночас багатьох також вразив результат цих виборів. Він виявився таким досить неочікуваним. Тож, шановні слухачі, таке досить контроверсійне питання ставимо до вас. Чи треба обмежувати право голосу молодим літнім або якимось іншим категоріям громадян? На вашу думку, хто це має бути і за яких причин?
Буквально об 11-й мова піде про те, що у Станиці Луганській, Луганської області відкрили піший пункт пропуску. І він, власне, має можливість допуску на окуповану територію. Наскільки існує потреба у таких пунктах і чи несуть вони якусь загрозу? Про це нагадаю об 11-й.
І останньою нашою темою на сьогодні обговорюватимемо те, що Україні не вдалося закачати у підземні сховища потрібну кількість газу для проведення опалювального сезону. Тож, хто має відповідати за цю ситуацію? Українська влада чи російська сторона? З'ясовуватимемо разом з вами і таке ж питання ставимо до вас.
Ну і, звісно, ще раз нагадаю наш номер студійний, можливо, для тих, хто тільки долучився до нашої розмови. 239-60-19, код Києва 044. Ну, а ми будемо починати.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, за словами Юрія Стеця, з грудня 2015 року, після року роботи, він має намір відзвітувати перед суспільством і перед коаліцією у парламенті, написати заяву і оголосити про свою відставку. Про це він, власне, напередодні заявив. Він також нагадав, що, вступаючи на посаду міністра, поставив перед собою чотири основні завдання. Напрацювати стратегічні документи в області інформаційної безпеки, запустити мультимедійні платформи іномовлення в Україні, реалізувати програму «Відкрита влада» і відновити українське мовлення на Донбасі. От нагадаємо, що Юрій Стець був призначений на посаду міністра інформаційної політики України в грудні 2014 року. Ну і також 26 жовтня вже 2015 року міністр призначив своїм новим радником з питань інформаційної політики Криму журналістку і громадську активістку у справах кримських татар Еміне Джепар. Отже, шановні слухачі, нагадуємо для вас питання, які успіхи Міністерства інформаційної політики бачите особисто ви? Взагалі, чи знали ви, що в Україні існує таке відомство, чи слідкуєте за тим, що воно робить? 239-60-19, телефон нашої студії, телефонувати можна вже з цієї хвилини і, власне, спілкуватися.
Євгене, ну дивись, таке справді від тебе таке було цікаве зауваження, чи знаєте ви про існування? Ну, хоча цілком імовірно, але ти згадай, рік тому це так. Яка була хвиля обурення, що в нас з'явиться Міністерство правди. Хоча всі розуміли, що боротьба в інформаційному просторі, в інформаційній війні нам потрібна, нам потрібна якась стратегія, нам потрібні люди, відомство, я не знаю, яке мало би з цим боротися. І тут з'являється інформація про Міністерство інформполітики, і всі просто чомусь його засміяли і почали критикувати, насправді, що нам таке не треба, бо це цензура і так далі.
Ти знаєш, Євгенія, насправді однозначно боротися треба і ввести контрпропаганду проти ворога так само обов'язково потрібно, але чи треба це робити саме таким чином, як власне зробив уряд, це велике питання. Саме власне його ставили під сумніви, нагадаємо, рік тому багато експертів, і зокрема через те, що це так чи інакше додаткова ланка управління в державному управлінні, це додатковий апарат, додаткові витрати, тобто в першу чергу зауваження були саме з такого боку.
Ну і, звісно, ми хочемо до вас звернутися, шановні радіослухачі, з питанням, які успіхи за цей рік ви бачите у роботі цього міністерства, тому що дуже актуально і для нас зрозуміти, іномовлення тільки-тільки запустилося, буквально, по-моєму, в перших числах жовтня. Так само є такий напрямок цілий, як мовлення на Донбас. Ну, словом, багато стратегій, багато було планів, основних завдань, до речі, 4, яких виділяв. У нас є слухачі тим часом на лінії, будемо з вами спілкуватись. Доброго вам дня.
Добрий день.
Як вас звати, звідки ви?
Алло.
Так, ми вас чуємо. Назвіть
Олег
себе.
Олег, з Києва.
Так, пане Олеже, що скажете?
Оці місцеві вибори на Донбасі, в тому числі на вільних від окупантів територій, це показник діяльності Мінстеця. Тобто, дивлячись на ці результати, на реванш регіоналів в цих областях, і Дніпропетровськ, і Харків, можна Путіну просто заходити туди. Під час другої хвилі наступу він може, дивлячись на місцеві результати, туди заходити. Від початку було ясно, що це міністерство – це працевлаштування чергового кума Порошенка.
Ми зрозуміли
почули,
вас.
Почули вас. Ну, насправді, нас... якщо говорити саме про вибори на окупованих територіях, в нас якраз ним буде присвячена окрема тема, до речі, сьогодні. І якщо говорити саме про Міністерство інформаційної політики, то я не думаю, що це відомство напряму мало вплив саме на ті території. Тобто, от ті напрями його роботи, які були окреслені міністром, от, зокрема, це і були основні напрями його діяльності.
Євгене, хочу нагадати, що, до речі, запустилася робота Луганської обласної телерадіокомпанії. Ми про це в ефірі, власне, програми «На свіжу голову» якраз і говорили, розповідали про те, що настільки потужний сигнал вдалося зробити, що він фактично, ну, була навіть інформація, потім, що правда, вона така вже була не підтверджена, були деякі спростування, що навіть до Луганська дістає, тобто до деяких містечок, які вже на окупованій території, тому що це сигнал, та? І так само одним із плюсів, звісно ж, було те, що дала змогу робота саме Мінінформполітики встановити такі передавачі, які не лише дозволяли, скажімо так, ну, встановивши його там на якійсь близькості до цієї території, там, та, де вже не було українських каналів, зокрема, не тільки відновити роботу українських вітчизняних каналів, а й так само глушити, та, тобто там, здається, польські були ці передавачі, які глушили роботу російських або сепаратистських каналів.
Ну, власне, це абсолютно нормальна діяльність в умовах війни, мені здається, тому що, в принципі, такими речами займаються, якщо ми візьмемо інші країни, які так само перебувають у стані конфлікту, Ізраїль, Палестина, тобто в них так само ці технології працюють, і нехтувати Україні ними було б нерозумно. У нас є ще слухачі на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Доброго дня.
Добрий ранок, Борис Іванович, Біла Церква.
Так, пане Борисе.
Я питаю, хлопці, оце міністерство ругають і так далі. А де бабло, пардон, де фінанси для нього, щоб якісь проєкти? Я маю на увазі, як Путін фінансує. Ось тут де, наприклад, да? Я не помиляюсь, 300 мільйонів євро в год. А якщо посчитати, то 365 днів в году, то виходить, кожен день, виходить... Ви посчитайте, скільки це денег.
Тобто ви хочете сказати, що ми не можемо конкурувати з російською пропагандою?
Путіна, от це про контрпропаганду. Так що ви мене звиніть, де попло, ребята.
Тобто ще раз, нам не зовсім ви оцінюєте добре позитивну роботу, тому що немає коштів, які би мали бути просто значні, так, гігантські, так?
Ребята, а при чому тут обвиняти їх во всьому? Ага. Давайте так.
Тобто вони не винні, бо нема грошей.
Питаємо, да. Спасибо вам за вашу чудову передачу.
Зрозуміли вашу думку. Ну, справді, щодо коштів, до речі, і самі представники відомства Міністерства інформполітики неодноразово говорили про те, що одна з проблем – це фінансування. Тому що, насправді, не так і легко, не так і просто, скажімо так, закупити передавачі, завести їх туди. Ну, це справді кошти, це
насправді,
не 5 копійок.
Це ще й складна технічна процедура, яку доводиться, наскільки я розумію, виконувати практично не просто в польових умовах, а в умовах військових дій.
прогнози для життя, давайте будемо чесні, да? Тому що якщо зараз ми маємо певне затишчя, і то ми пам'ятаємо, останній тиждень вже активізувались бойові дії, ми маємо, на жаль, зведені дані про загиблих українських військових, то буквально та до жовтня місяця чи до 1 вересня це була зовсім інша історія. І слухайте, люди навіть не те, щоб там передавачі їхати, встановлювати, ну, небезпечно було, да? навіть провозити харчі елементарні і так далі.
Є в нас ще слухачі на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіопроміні, всю Україну, мене звуть Яков, я з Харкова.
Так, пане Якове, що скажете?
По-перше, я хотів би підтримати першого слухача і другого частково. А хотів би у свою чергу перш за все побажати шановним ведучим і іншим журналістам більше дослухатися до слухачів. Не перебивати їх, коли слухачі щось кажуть, тому що серед слухачів не всі кликучі і не всі безграмотні йолопи. А є такі, які...
Пане Якове, почули вас, дякуємо за дзвінок. Є у нас ще слухач на лінії, давайте заслухаємо і далі будемо спілкуватися. В нас вже є в студії наш сьогоднішній експерт. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, ми вас слухаємо. Та, як вас звати, звідки ви?
Здравствуйте, звати мене Георгій, я із Києва.
Пане Георгію, слухаємо. Ну, дивіться, ми сформували так запитання, та які успіхи ви вбачаєте за рік роботи?
А ніяких успіхів нет.
Ви їх не бачите, чи на вашу думку їх саме немає?
Ще раз, якщо можна, немножко медленніше.
Ви не бачите їх, чи їх, на вашу думку, взагалі не було?
Ні, ну, звісно, це моє мнение, суб'єктивне мнение. Но підтвердження моїх слов. Вибори в Харкові. Я не ожидав такого от харківчан, це просто... Я вообще не понимаю. Знаете, смотрю, такое впечатление, что в правительстве вредители. Вот, ну, сложно по-другому сказать, потому что я не знаю...
Чи то ви вважаєте, думаю... що Міністерство інформполітики, давайте будемо чіткими в наших якихось
має
висловлюваннях,
на якусь політичну силу.
Та, має якось відповідати за вибори, за конкретне місто. До речі, щодо виборів у нас розмова буде буквально трохи пізніше, тому долучайтесь до цієї теми. Я, мабуть, такі вже представлю нашу гостю, яка взяла слово. В нас в ефірі заступник міністра інформполітики Тетяна Попова. Пані Тетяно, доброго ранку. Ми раді, що ви таки до нас дісталися. Ми з вашого дозволу, звісно ж, почали розмову. Ну, Юрій Стець оголосив, що та. В нього було основні, там він формулює, 4 завдання. Каже, я з ними впорався, і, мовляв, крісло міністра – це там не панацея і не те місце, де треба залишатися навічно. Та? От, якесь мінімальне завдання він вважає виконаним. От оце таке загальне запитання, які успіхи відомства вбачаєте ви?
В Юри було його персональні 2 завдання. Це, по-перше, запуск телеканалу, і він його запустив. Зараз він активно у UATV. Канали намовлення, і він зараз активно входить в кабельні мережі за кордоном, тому, в принципі, це завдання він виконав. А друге завдання – це була концепція інформаційної безпеки, вона сьогодні має бути, я сподіваюся, прийнята в Кабміні, і це його друге завдання. Я сподіваюся, що до 3 грудня він вже...
І з цим впорається?
Так, з цим повністю впорається. Відносно відновлення мовлення на тим, чим я займаюся, я так розраховую приблизно, що мені потрібно ще десь 1,5 роки для того, щоб отримати всі ті передавачі, телевежі, побудувати нові, які ми запланували собі. І, в принципі, після того я буду вважати своє завдання по відновленню мовлення
на сході виконано.
Тобто там суто технічні проблеми, тобто змонтувати оцю вишку, встановити.
Нам тут, до речі, цікаво, от як це відбувається?
Досить, ну, наприклад, на Карачуні вони почали її відновлювати десь, не знаю, може, місяця 4 тому. І ще досі тільки зроблені фундаментні роботи, там обстеження, розрахунки. Вони обіцяють, наприклад, Карачун побудувати 180 метрів до березня.
Угу.
А окрім Карачуна, в нас ще є нагальна потреба побудувати якусь високу точку біля Донецька і біля Луганська.
Тобто, щоб пробивати на ті території?
Так. Ми пробуваємо зараз з Волновахи, але там 80 метрів. Це, ну, майже нічого порівняно з 364 метри в Донецьку.
А що гальмує будівництво, ну, і, зокрема, спорудження, розбудова всіх цих мереж найбільше?
Ну, по-перше, це бюрократичні процедури. Наприклад, ті гроші, які ми запросили у березні, для передавачів випросили в інших країн. Да? Нам потрібні тільки фідери, це такі, як
тобто нам їх надали взагалі безкоштовно.
І, да, безкоштовно. Фідери і антени треба купити. Угу. Ми їх не можемо для державних каналів купити вже 9 місяців майже, тому що тільки тендерна процедура, Кабмін проголосував 22 липня, а тендерна процедура закінчується тільки цього тижня. І все, що робить зараз концерн РРТ, дякую йому і його, їх спеціалістам, вони роблять це зараз за свої кошти. От включення Луганського радіо, Луганського телебачення, те, що вони зараз в Волновасі включили, там Дон ТРК і ОТ-1, це все робиться за їх кошти.
Тобто проблема номер один – кошти, та, і процедури бюрократичні. Проблема номер два елементарно, ми маємо розуміти, що будівництво не відбувається так швидко. Я так розумію, що зараз заповнити оцю прогалину, ну, відсутність високих вишок оцими передавачами звичайними переносними
окрім
неможливо.
Окрім передавачів потрібні бути ще споруда, телевеж. Угу. Вона нам потрібна біля Донецька близько 200 метрів мінімум, і біля Луганська близько 150 метрів. І для цього, ну, це будівництво. От ми бачимо, як будується на Карачуні, де вже, в принципі, був якийсь фундамент. Так, він був розбитий в результаті боїв, але все одно там щось хоча б було. Ми зараз там мовимо, просто смішно сказати, ми у воєнних попросили 30-метрова в них є така вишка передвижна, uh-huh. просили цю вишку, поставили на неї, тому що до цього ми півроку мовили з водонапорної вежі.
А якщо говорити про безпеку, власне, оцих всіх споруд, от ми їх там завершимо будівництво, там стоять на іноземні передавачі, де гарантія, що, ну, тобто, що з ними нічого не станеться, тобто там поновляться якісь бойові дії, тобто вони будуть якось охоронятися, там якась система безпеки
звісно,
для них розробляється?
Звісно, що вони більш охороняються, ніж це було раніше, коли були захоплені наші телевежі в Донецьку і Луганську. Але, в принципі, проблема ще в тому, що ми стараємося не будувати такі речі прямо біля лінії зіткнення. Ну, гарантії вам може дати тільки Шойгу і Путін.
Будуть, тобто краще побудувати її вище, але далі.
Так, абсолютно вірно.
Пані Тетяно, ще була така історія, от передавачі – це одна, так би мовити, технічна сторона. Була така думка і така інформація, що для мовлення на Схід існує проблема з вільними частотами. Так, чому вона правда виникає, як її вирішувати?
Тому що наші частоти захоплені. 17 телевізійних частот в Донецьку, 15 радіочастот ФМ і 15 в Луганську телевізійних і теж десь близько 15 радіочастот. Вони просто захопили наші передавачі, наші вежі, з них поставили російські канали і чи свої там сепаратистські декілька каналів, з них мовлять. А їх треба просто, ну, побудувати вежу, яка буде достатньо
висока. Тобто знову до технічного питання.
Ставити більш потужні передавачі і мовлення.
І просто глушити.
Ну, там відбувається не глушіння. Ми спробували. По факту відбувається не глушіння, а просто ті, хто направлена антена на нашу вежу, дивляться наші канали, на їхню вежу, їхні канали. Самого глушіння телепередавачами не відбувається. Це мають, ну, це мають бути спецзасоби, яким
окремо
займаються спецслужби.
Тобто для того, щоб захотіти слухати громадянам, які проживають на цих окупованих територіях, їм все-таки, тобто, щоб слухати, їм треба захотіти буде слухати, їм треба буде все-таки направити передавач.
Ми ще з радіо експериментуємо, чесно скажу вам, а з телебаченням це точно, ми провели такий експеримент, просто різні передавачі
стоять
да, і в залежності, куди антена повернута, то й будуть бачити.
До речі, а які канали зараз там представлені і які, можливо, ще з'являться нові?
Ну, звісно ж, представлені зараз приватні канали, тому що держава поки що, хоча нам Дон ТРК з Красноармійська можна бачити десь на західних окраїнах Донецька, а так 1+1, Еспресо, п'ятий канал і ТРК Україна на південних кварталах Донецька. Я бачила доповідь ЛНРівську по... Угу. Ну, от ми включили Луганську обласну телерадіокомпанію на минулого тижня. Вони кажуть, що там, ну, станиця Луганська вони бачать, і всі як...
сусідні в цьому районі містечка, і вони так само
на Луганську тільки
так?
можуть бути. Це, ну, там по факту ми включили тільки один канал, бо там одна вільна частота. І на в Луганську можливо тільки там на високих якихось поверхах і на півночі.
А який ще варіант, власне, оці частоти здобути, яких не, нас, власне, немає? Тобто не можна відкрити якісь резервні? Я знаю, що ну, насправді є резервні частоти, так? Які там,
нам
можливо, для чогось зарезервні?
Там вони все-таки мають контролювати і використовувати ці частоти. Я сама вже їздила в Генштаб до відповідного генерала, який цим займається. Все,
тобто
що можна.
Ми говоримо про частоти, на яких спілкуються військові, які могли би бути придатні для мовлення, хоча я так розумію, радіомовлення, правильно?
Ну там і радіо,
і телевізійний канал може бути. І вони не готові їх віддавати поки що.
Так.
Ну, але вони використовуються, чи вони просто законсервовані?
Вони використовуються, чи можуть створювати поміхи, як вони мені сказали, для їх якихось там засобів.
Угу.
Ну, все, що можна, ми отримуємо. Я не настільки, що я навіть сама туди їжджу і домовляюся про прискорення, тому що в них там стандартний термін 50 діб, мені здається. Ну, це ж дуже довго, якщо, в принципі, можна зразу подивитися і дати відповідь. Вони мені дають відповідь там за 5 діб.
Угу. Пані Тетяно, ви в одному з інтерв'ю говорили, що найкраща там протидія пропаганді – це правда. Ну, але ми боремося з такою дуже агресивною пропагандою. Все-таки, чи може бути український мовник, радіо чи телевізійний пропагандистом?
І до якої міри?
Ну, я взагалі не дуже люблю пропаганду. Я люблю... Ми не можемо, навіть от зараз ми друкуємо, друкує Народна армія, Міністерство оборони, а пишуть матеріали журналісти Донбасу, для спецвипуска для жителів Донбасу. І там інколи Народна армія, коли залишаються якісь місця, вони там знаходять якісь матеріали. І я кожен раз кажу, це точно правда, донецькі журналісти, будь ласка, перевірте, це відповідає дійсно, бо воно таке має пропагандистське забавлення,
ну, до прикладу,
а мені здається, що це не
хвалять когось,
ну, занадто якось хвалять, там розказують, що там тут взагалі там немає там, не знаю, хліба, наприклад.
Угу.
Ну, ми розуміємо, да, що це якийсь там пропагандистський
фарби
текст,
так зразу чорніють,
який не відповідає дійсності. І на мій погляд, такий британський або навіть американський тип ведення інформаційної протидії, він більш правильний. Вони завжди подають дві точки зору, да? А вони більш такі, ну, як адекватні, да? Він же не казав Януковичу там, що ви що йдете, він питав: "А ви що дійсно жили на території приватного зоопарку? І що ви робили зі стеною?"
Називаєш речі так, своїми іменами, так?
Так, але просто, в принципі, ти дивишся на це інтерв'ю, ти розумієш, що так, він точно ідіот. Але він ніколи не скаже цього прямо.
Не даючи оцінки.
Так.
Ну, навіть в нашій ситуації, тому що, ну, британці, вони, так би мовити, чи стикалися вони колись з подібною пропагандою, навіть зараз вся Європа,
стикалися
насправді.
Стикалися під час війни, вони стикалися, в них мовили англійською мовою, радіо, вони потім повісили.
Ну, насправді, вони навіть...
Лорда Хохо після війни.
Вони навіть не називають свої війська своїми військами, вони називають британські війська і якісь інші війська. Тобто, коли говорять, тобто, там справді
навіть
дуже...
мова ненависті, так би мовити, відсутність.
Дуже лояльні.
Це дуже правильно, то відсутність мови ненависті, і чому ми підтримали цей проєкт ОБСЄ про словник без ненависті.
Угу.
Тому що мені дійсно здається, що ми маємо бути більш такими раціональними і розумними, ніж наш контрагент, так сказати, Росія, ну, угу. ДНР, ЛНР, ми розуміємо, що це їх маріонетки. Для того, щоб, в принципі, розумні люди розуміли, ми не брешемо, ми кажемо правду. Вони можуть завжди з наших ЗМІ, ну там, наприклад, тих ЗМІ, які ми зараз допомагаємо робити, от ці радіо буде ФМ на Донбас, я сподіваюся, разом з ДонТРК ми зробимо. Ми хочемо, щоб там був така журналістика, не пропагандистська журналістика, а абсолютно адекватна журналістика.
Хочу нагадати нашим слухачам, що у нас у студії заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова і наш номер студії 239-6019, код Києва 044. У нас ще є трохи часу для цієї розмови, тому долучайтеся. І в нас, я так бачу, є вже низка слухачів. З вашого дозволу ми заслухаємо їх лаконічно. Тільки, будь ласка, хто ви, звідки і ваше запитання? Говоріть, будь ласка.
Слухаємо вас, говоріть.
Алло, ми майже вас чуємо, говоріть.
На жаль, мовчить слухач, ну, можливо, буде наступний за кілька секунд. Пані Тетяно, до вас тоді наступне питання. А якщо говорити про, ну, скажімо так, пріоритетні напрямки роботи, от іномовлення і мовлення на Донбас. Тобто ви його якось розрізняєте для себе? Ну і в принципі,
на що треба більше,
на що більше треба
вибачте,
коштів,
за таке грубе,
зусиль,
може,
тобто...
питання?
Знаєте, у нас всього 20 людей в міністерстві працює, і ми не можемо собі дозволити, щоб кожен розбирався і вникав в проєкт іншого. Іномовленням займається Юра. Там Ай-армія займається Юра Стець, міністр, Ай-армія займається Артем Біденко. Я займаюся відновленням мовлення. Я не знаю, ніякі бюджети вони планують. Там ще Укрінформ, це ж єдина платформа і на мовлення. Тому я не зможу вам відповісти на це питання. Ну, в будь-якому разі, для мовлення на Донбас ми ж не використовуємо, ну, міністерські гроші майже не використовують. Тільки там моя зарплата, яку я все одно віддаю зразу там військовим, перераховую її. А так, ми робимо це з нашими донорами, партнерами, які нам передають передавачі, там допомагають робити якісь там інформаційні кампанії. Навіть оця газета друкується за гроші донорів.
А якось штат планується розширювати, щоб, можливо, воно якось більш ефективно здійснювати цю роботу?
Ну, там плануються додаткові люди по стратегічним комунікаціям, наскільки мені відомо. Але так, в мій департамент мене поки штат не запрошували. Мені б, от, щоб гроші виділялися.
Так, от, до речі, чого вам особисто бракує? От ви зараз пропрацювавши, так розумію, рік, да, з початку створення міністерства як такого. Ну, не будемо вже уточнювати, чого особисто вам зараз бракує в роботі?
Ну, по-перше, я не знаю, я б хотіла мати таку чарівну паличку чи молоток антибюрократор, якщо це можливо. Ну, тому що реально приходиться там всі речі там 5 різним міністерствам пояснювати. Я вводила проєкт Embedment для журналістів перебування на передовій з військовими. 5 місяців, 5 різних відомств міністерств, кожному на високому рівні отримати підпис.
Тобто це суто проходження по оцих от
шаблях? Так, це жах. І просто, якщо ти ще додатково не пушиш, там персонально не телефонуєш там заступникам міністрів інших міністерств, там в СБУ, якщо це там перебування на передовій, воно нічого не відбувається. Просто, ну, реально дуже така складна.
Це система, на вашу думку?
Ну, я прийшла з приватного бізнесу. Я ще до лютого працювала в приватному міжнародному бізнесі. І там відпрацьовані процедури. Там ти 19 років приходиш на роботу, тебе так одягають на голову книжку 50 сторінок процедури міжнародних медіа-агенцій. І ти працюєш по цим процедурам. По цим процедурам, якщо ти не відповів там за 24 години клієнту, тебе звільняють. Уявляєте, що б у нас було, якщо б у нас не відповів, не підписав, там не затвердив?
Я думаю, мала б іншу країну через рік, якби.
Ну, тобто нам насправді бракує, ну, я так розумію, змін скрізь, да, і тому ми так скрипимо в усьому цьому.
Так, взагалі мені здається, що просто поліпшення менеджменту б процесів взагалі в державі, воно б набагато сильно прискорило наше реформування і розвиток і багато інших. Це, ну, таке. Я думаю, що це взагалом для держави і для бюрократичного
апарату.
Ну, і, в принципі, оці виділення грошей і отримання від наших партнерів, тому що, на жаль, у наших партнерів таке ж, також є бюрократичні процедури. Там, кожен раз, навіть коли вони підтверджують, що так, ми вам виділяємо передатчики, чи там відправимо вам телевежу, а потім ще там півроку узгоджень на всіх департаментів. Потім, тобто, коли вони приїдуть, ну...
Знову ж таки, ну, не ми єдині маємо якісь там міністерства, відомства, і так, де треба так поставити, дістати довідку, і там ще потім цю довідку затвердити. Ну що ж, шановні радіослухачі, на жаль, більше на цю тему не маємо часу. Дякуємо нашому гостю. Ще раз нагадаю, заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Ми до вас повернемося після того, як прослухаємо музичну композицію, і будемо говорити про вибори. Хто хотів, власне, висловитися, зокрема, звісно ж, і про те, який в нас виборець, хто не прийшов, чим відрізняються наші настрої цього разу від попередніх, чому, можливо, більше було людей старшого віку, чи треба когось, ну, от ми з таким от запитанням до вас, когось, можливо, позбавити права голосу, обмежити його за будь-якої нагоди, можливості або за будь-якої причини. Будемо про це говорити, тому лишайтесь на хвилях Променя.
Радіо Промінь рекомендує
Козак Систем. Коли вона?
Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась вісні. Вона так легко вризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі з води, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любов»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомість води, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, доки б'ються наші серця.
Коли вона знову прийде сюди, коли вона знову, коли вона знову прийде сюди, коли вона.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук, нагадаємо, працюють для вас. Шановні слухачі, переходимо до нашої другої на сьогодні теми. Говоритимемо про те, що за даними обласних представників комітетів виборців, у виборах взяли участь переважно люди похилого віку. І, що цікаво, у Києві змогли проголосувати тільки два переселенці, власне, з усіх тих з більше ніж 1,5 мільйона, які, власне, знаходяться. Ну і водночас сам результат цих виборів досить неочікуваний виявився в окремих регіонах. Тож сьогодні будемо говорити про все це з нашим експертом. Це Вадим Васютинський, який вже знаходиться у нас в студії, політичний психолог. Пане Вадиме, доброго ранку вам.
Доброго здоров'я.
Ну і, зокрема, питання до слухачів ставимо наступне. Чи треба, на вашу думку, обмежувати право голосу окремим категоріям громадян, наприклад, молодим або літнім людям, або, наприклад, тим, хто не платить податки, або за якимись іншими категоріями? 239-60-19 телефон нашої студії. можна телефонувати вже з цієї хвилини. Ну, а ми тим часом починаємо нашу розмову.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Ну, власне, пане Вадиме, от навіть в мене особисто склалося враження, що більшість тих людей, які голосують на виборах, які навіть цікавляться виборами, які беруть усі всі листівки, передвиборчі агітки, це все-таки люди, ну, яким, як мінімум, там, за 40 років. Чи це справді так, статистика що каже?
Ну, це, наскільки я знаю, соціологічна статистика, якої, здається, не було на цих виборах, але на деяких попередніх така статистика була, вона показує, що принципової різниці між людьми літнього віку і молоддю відсоток участі у виборах принципової різниці немає. Молодь трішечки менш активна, але не настільки, щоб про те говорити, що літні люди голосують, а молодь ні. Тут дуже просте пояснення. Серед дорослого населення України громадяни понад віком понад 50 років становлять десь 43%, а молодь до 30 років 22%.
Тобто їх
просто
суто,
два рази старше. Два рази більше,
статистичне
так,
пояснення.
І тому таке стається враження. Ну, крім того, коли людина там з паличкою шкандибає на виборчу дільницю, привертає увагу, а коли там хтось з молоді забіг від полоса і побіг далі, це на це не звертають. Особливо уваги, тому складається таке враження. Але справді в нас основна маса громадян – це люди літнього віку. В цьому немає нічого дивного, вони вирішують долю держави.
Але що цікаво, все одно ж вся політична реклама, пропаганда, вона розрахована на якесь, не знаю, там, нове життя, світле майбутнє, зміни.
Тобто... Нібито для молодого покоління.
Ну так, ви знаєте, зараз цього ще й менше. В 90-х роках, ви ж не пам'ятаєте, пам'ятають, в 90-х роках всі нові політичні партії озиплялися до психологів, соціологів. Скажіть, чим нам привабити молодь? І нам тоді ж довелося їм пояснити, що вам треба працювати на пенсіонерів, якщо ви хочете просто збільшити відсоток. Розумієте? Тому що пенсіонери – вирішальна сила в нашому суспільстві, виборча сила. От і все. Тому молодіжний цей аспект, він такий помилковий. Це марне вкладання грошей. А те, що ми отримуємо результат, що, власне, старші люди вирішують, яким буде майбутнє теперішньої молоді, то це прекрасно. Це доля вимираючих націй. Оскільки ми, на жаль, нація на сьогоднішній день вимираюча, і в нас дедалі більше літнього віку, далі менше молоді. Ну, от може там бебі-бум нещодавні можна поправити, але це буде років через 10-15.
Ну, але, до речі, європейські нації так само з цим стикаються. Так,
так само, звичайно.
Там так само більша кількість людей літніх, і так само, ну, абсолютно, не хочеться називати їх вимираючими, і, ну, і нас не хочеться такими ж вважати.
Ну,
але,
це
в принципі...
термін науковий цілком в цьому контексті.
Є в нас слухачі на лінії, давайте заслухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Так, пане Петре, слухаємо вас.
Обмежити, треба лишити його громадянства, і тільки всього. А у мене таке питання. Ось на вибори на території Донбасу, ну, донбасські там будуть проходити, от ті, які емігрували, переселенці, будуть ли на Україні створені виборчі участки, щоб вони могли, вони це прописані по місту жительства, щоб вони могли на своїх, там, де вони виїхали, проголосувати, ну, якби вони за границею, проголосувати там, де вони живуть, щоб не лишати їх права голосу. Один раз вже лишили, от зараз, значить, треба там обезпечити їм голос. Угу. По-європейськи, а не по-монгольськи.
Почули вас.
Це питання,
до речі,
трошки
слушне зауваження, але
воно
до Верховної Ради.
Воно більше це питання. Дозволити, не дозволити. Мені здається, нам треба повернутися до цього питання. Чому молодь, ну, от в мене виникає питання. Я аналізую всіх своїх знайомих. Багато хто сказав, я не пішов. В мене була якась злість, якась апатія. Я відчував, що точно ні на що не повпливаю. Звідки це у молоді? Причому, ну, мені здається, це таке не молодецьке. Оце я втомився, я вже все. В мене нема терпіння. Чи навпаки?
Я знову ж таки можу повторити. Я не думаю, що молодь уся не пішла, а старші люди усі пішли. Розумієте? Тому серед, наприклад, коли ви говорите про своїх знайомих, це не є така надійна вибірка з твоєю там соціологією. Ну, є, звичайно, серед моїх знайомих теж є. І навіть є люди, від яких я не сподівався, що вони не підуть на вибори.
От що ними, що ними?
А тут мотивація дуже різна. Тобто тут можна назвати, ну, як мінімум 5-7 таких причин. Але голосують люди. По-перше, вибори місцеві не мають такого значення психологічно-політично, як вибори загальнодержавні, коли вибирають Верховну Раду або президента.
Хоча, нас... здавалося би, безпосередній вплив на життя так. Моє в місті, в селі.
Але ж у нас централізована система. Угу. І у нас набагато більше залежить від того, який закон прийме Верховна Рада, який видасть президент, ніж що вирішить голова сільської ради. Розумієте?
Угу.
поки що так воно, тому так багато говорять про децентралізацію, але ніхто не поспішає ділитися владою. Ось тому вибори місцеві мають менше значення. До речі, в демократичних країнах на місцеві вибори мають більше значення психологічно. Справді люди йдуть і свідомо голосують, бо не знають, кого вони вибирають. Але в них така більш стабільна політична система. От, а в нас система ця нестабільна, тому для нас загальне державні вибори важливіші. А це перший момент. І другий, напевно, який дуже сильно закладає для Києва і для цієї там центральної України, це момент такого розчарування, який був схожий на те, що було після помаранчевої революції через півроку, рік-два, коли були великі очікування.
Але кажуть, що глибше розчарування, так?
Можливо, тому що, розумієте, і Майдан ж був інший, він був жорсткіший і глибший в певному розумінні, агресивніший, складніший. Ось і настільки, тому що, власне, вдруге розчаруватися вже набагато гірше, гидкіше, я б сказав. Тому, справді, психологічні настільки можуть бути дуже сильні. Я не скажу, що ми вже рухаємося в тому самому напрямі, але певні ознаки є. І головна причина, напевно, цього такої нехиті до цих усіх, до участі в цьому процесі, якраз те, що немає явних видимих результатів, на які ми розраховували. Тобто, мовно кажучи, немає тих реформ, які нам обіцяли, щось таке. Воно є там трошки, але це більше імітація, ніж реформ.
Є у нас ще слухач на лінії, давайте заслухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це я, так?
Так, це ви.
Ви знаєте, що якщо ми хочемо жити по-людськи, так обов'язково треба обмежувати. Прибалтика обмежила і живе по-людськи.
А кого і за якими вимогами?
Основна проблема у нас орда. Орда зовнішня і орда внутрішня. Орда в нас тут понаїхала повну.
Ще раз, значить,
як це визначати і за які саме, я не знаю, можливо, злочини?
Орда.
Алло.
Так, ми вас чуємо. Роз'ясніть, будь ласка, свою думку.
Ми були 300 років під Ордою, пам'ятаєте?
Пам'ятаємо, кого на вашу думку?
Ми вийшли, але за ті 300 років орда собі напхала свого стільки хламу і далеко.
Давайте чітко, кого не пускаємо голосувати.
Ордійців.
А от як їх визначити?
Як його визначити? Ви знаєте, я б вже подивився, я б і сходу його зрисував. Розумієте?
В законі ж треба якось це прописати?
Ось кілограму мозку. Візьміть і по кілограмі мозку ви зразу можете визначити, де ордійців.
Специфічний тест нам пропонують.
Цікава думка. Є в нас ще слухачі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це я.
Це ви.
Питання в тому, я ось запитував більше 20 киян. Ніхто не хоче голосувати, тому що ніхто не вірить, розумієте? І щоб це зробити, щоб люди йшли, треба мінімум, я вважаю, рік протримати в монастирях отих, хто ліпре в політику, щоб грабувати, щоб вони свідомість міняли, я вважаю так. А кого не треба, я вважаю антиукраїнців, як розбирати, це, я думаю, не важко. Дзвонять більше 10 на промінь антиукраїнців, путлеровців. І, може, якісь, знаєте, чи психічних хворих, чи там отаких, що медицина може визначити.
Тут у нас вже насправді є якісь там же ж. Да?
Я думаю, що такі обмеження вже існують.
Обмеження медичні.
Ще один дзвінок в нас є, і ми вас готові заслухати.
Алло.
Так. Доброго дня.
Здравствуйте.
Що скажете, кого, на вашу думку, варто обмежувати у праві голосу? Чи взагалі варто?
Імеють право голосувати всі граждані України, но цього повинні бути лишені права ті, хто знаходиться в заключенні. Тому що... Почему осужденные, которые, что, вот, я из Житомира звоню, вы знаете, какая страшная в Житомире тюрьма и кого здесь содержат? Всех пожизненных с Украины. Они родом черти откуда, а своими голосами, получается, влияют на волеизъявление в Житомире. По какому праву? Все, кто осужден, лишаются права и голосовать, и лучше их семьи тоже как-нибудь наказывать.
Угу.
Вот это было бы правильно.
Дуже радикальна думка, як на мене. До речі, там теж є в нас все-таки наше законодавство, зокрема, і те, яке стосується обмеження волі, воно якраз направлено все-таки виключно, якщо людину обмежують волі, її не обмежують в інших правах. Це, до речі, європейська практика.
Пане Вадиме, у мене таке запитання про регіони. Ви говорили там, що характерно от така зараз розчарування для центральної України. Взагалі, наскільки різний виборець, не знаю, на сході, в центрі України?
Він у чомусь дуже різний, а в чомусь дуже схожий. Різний – це насамперед ці такі загальнополітичні чи цивілізаційні орієнтації, звичайно. Умовно, називаємо їх там проукраїнські, проросійські. Угу. І це очевидно. І, наприклад, зараз більшу частину цих там антиукраїнських чи проросійських ми втратили так з відходом тимчасовим Криму і частини Донбасу. Ну, так, як показує статистика, приблизно залишається на цій території десь до 15% таких от проросійських громадян.
Які відчали... А все інше це нейтральні?
Нейтральні, там різна нотація.
Кажуть, що про українських там теж не дуже багато.
Ну, знаєте, від того, що ви знаєте про українське. Ви знаєте, наприклад, на Донбасі, на цій території, яка залишилася українською, там переважає така млява проукраїнська позиція, при тому всьому вони дуже не люблять київської влади. То вони за Україну чи проти? Ось так, наприклад, можна сказати. От,
Щодо оцієї активності у виборах, от я маю піти, це мій обов'язок і, наприклад, нехтування цим правом.
Знаєте, ну, відомо, що на вибори з більшою охотою йдуть взагалі громадяни, зокрема ті регіони, які мають чіткішу політичну позицію. І, наприклад, у нас от попередні, там, ще то четвертий рік і так далі, йшли виборці активніше на Заході і на Сході.
Угу.
Так, бо ті голосували за своє, ті голосували за своє. Сьогодні на Заході вони теж пішли найактивніше, а на Сході вони вже активно не пішли, тому що там відбувся дуже важливий процес. Там зруйновано цю монополію партії регіонів чи будь-якої там якоїсь певної політичної сили.
Вони не побачили своїх.
Так, свої їх розчарували великою мірою, а нових своїх, альтернативи, за яких би вони хотіли проголосувати, в них теж немає. Принаймні, голосувати там за київських ставленників вони теж не дуже хочуть. Я хотів сказати, власне, на сьогодні в жодному регіоні України жодна політична сила не має такої монополії. Це дуже добре по-своєму, але це дуже складно. Це складні всі процеси. Але я вам скажу, цей відсоток участі на Донбасі, 36% чи скільки, я вважаю, що це дуже непогано.
Тобто навіть на всі ситуації...
Якщо в сусідніх областях там десь трохи за 40, а тут поруч на Донбасі 36, то це непогано.
Пане Вадиме, буквально останнє питання, кілька секунд в нас є. Якщо порівнювати з минулими виборами, власне, от
такими... Президентськими, у нас?
Ні, саме місцевими. Давайте з місцевими порівнювати. От ця активність, вона все-таки збільшилась чи зменшилась? Ну, тобто, на Західні зрозуміло, що вона там лишається на певному рівні. Центр і Схід, як рухаються?
Я скажу так, про Схід там чіткіше. Загалом активність, сама участь зменшилася, але... Вибір, як такий, проблема вибору, що ми мусимо вибирати, посилився. Тобто вони постали перед такою потребою вибирати. І велика від третини тих, хто не пішов, вони велика частина з них не пішла просто тому, що вони не знали, кого вибрати в ситуації, коли вибирати треба. Ось так приблизно. Раніше можна було просто піти, символічно кинути, а тепер вже це не проходить, ну не годиться.
Згадалась мені стародавня мудрість, хочеш зробити людину нещасливою, змусь її вибирати. Сподіваюся, що це все-таки не про нас. Шановні слухачі, ну, власне, змушені ми цю тему закінчувати. Буквально наступної години програма «На свіжу голову» повернеться до вас.
Так, я тільки хочу, Євгенство, дозволу нагадати, хто у нас був в гостях. У нас був політичний психолог Вадим Васютинський. Дуже дякуємо вам, пане Вадиме, що мали змогу до нас завітати. Лишайтесь на хвилях променя, ми повернемося після новин і музичної програми.